Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden.
The Yorkshire Ripper terroriserte Storbritannia på 1970- og 1980-tallet. Kvinner ble drept på åpen gate i sine egne nabolag, og alle begynte å frykte for sine koner og barn. Først hadde prostituerte vært hans foretrukne offre, men snart følte ingen kvinner seg trygge. Hvem som helst kunne bli hans neste offer, og snart turte ingen å gå ut alene om kvelden i Yorkshires gater. De ble alle funnet på samme måte. Hodene slått inn med en hammer, og kroppene deres mutilert på bestialsk vis. Det var håndverket til en brutal og kaldblodig drapsmann. Til tross for hans lite raffinerte fremgangsmåte, sto politiet uten ledetråder i saken, og The Yorkshire Ripper kunne drepe uforstyrret i en årrekke. Han ble oppkalt etter sin forgjenger, Jack the Ripper, men tok livet av langt flere. The Yorkshire Ripper viste ingen nåde for hverken kvinner eller barn. Han var nemlig på et oppdrag fra Gud. Velkommen til True Crime Podden. Peter Sutcliffe ble født den 2. juni 1946 i den lille byen Bingley i Yorkshire. Bingley var et idyllisk sted å vokse opp. Frodige skoger omkranset byen, og elver rant gjennom det britiske landskapet. Mursteinshusene i rødt, beige og sort preget byens fargepalett. Peter vokste opp sammen med foreldrene John og Kathleen Sutcliffe og hans fem søsken. De var en typisk arbeiderklassefamilie, og barna så lite til faren sin. Peters far, John, tilbrakte mesteparten av dagen på jobb. Da han først hadde fri, foretrakk han å gå ned på den lokale fotballpubben fremfor å tilbringe tid med familien. Peter var den eldste i flokken, og hjalp ofte lillebroren Carl med alt det faren ikke hadde tid til. Peter forgudet riktignok moren sin og diltet etter henne fra første stund. John og Kathleens forhold var anspent og preget av Johns dominante personlighet. John styrte familien med en jernhånd og var så streng at en av Peters søstre hadde sagt at hun drømte om å drepe ham. John var notorisk sjalu på Peters mor Kathleen og beskyldte henne stadig for å være utro. John hadde ikke like strenge regler for seg selv. Han var flørtende og befølte gjerne unge jenter dersom de sto for nærme ham. John var en storvokst mann med en sterk tilstedeværelse. Peter var liten av vekst og stille av seg, noe som irriterte John. Han følte at sønnen alltid ville forbli en liten pinglete gutt. Peter var livredd for faren sin, men tok som regel morens side i enhver feide som oppsto. Peter ble også mobbet på skolen som følge av at han var liten og sped. I tillegg var han sjenert og introvert, og han fikk aldri mange venner blant medelevene. Mobbingen ble til slutt så plagsom at Peter begynte å gjemme seg for å slippe å dra på skolen. Da foreldrene hørte om dette, kontaktet de skolen, og mobbingen tok slutt. Selv om han ikke lenger ble plaget like mye, trivdes fortsatt ikke Peter på skolen. Han var ensom og følte seg som et utskudd. Han endte derfor opp med å droppe ut av skolen som 15-åring. Til tross for at Peter mislikte faren sin, kunne han ikke unngå å beundre John. Hans far var en dominerende mann, og Peter følte seg som en svekling blottet for selvtillit. Peter ønsket å bli mer som faren sin. Han begynte derfor å trene og fokuserte på å bygge muskler. Så fort han hadde råd til det, kjøpte han en bil og råkjørte rundt i de trange gatene i Bingley. Ettersom Peter ikke hadde fullført skolen, kunne han heller ikke være kresen på arbeidsmarkedet. Han jobbet derfor på flere uvanlige steder, blant annet på et likhus. Der ble han kjent som en merkelig karakter som tullet med de døde kroppene og etterlot dem i unaturlige stillinger. Han jobbet også som graver på en kirkegård. Han stjal smykker fra de avdøde og spøkte med skjelettene. De andre graverne syntes han var en eksentrisk ung mann med en uvanlig morbid humor. På fritiden besøkte Peter boksmuseer. Favoritten hans var en utstilling kalt «Symptomer på avanserte kjønnssykdommer». Når det kom til jenter, kunne han ikke måle seg med hverken faren sin eller brødrene. Han var usikker og nervøs, og kunne bare drømme om å bli like selvsikker som brødrene sine. Peter pleide å kjøre ned til horestrøket i Bradford for å spionere på de prostituerte. Han stirret i timesvis på disse kvinnene, og på mennene som kjøpte tjenestene deres. Han turte riktignok aldri å nærme seg de prostituerte, men han skrøt like fullt av sine ikke-eksisterende erfaringer. På valentinsdagen i 1967 møtte Peter Sonja Surma, en lokal jente med tsjekkisk og ukrainsk bakgrunn. Sonja var den første jenta Peter noen gang hadde gått på date med. Hun var, om mulig, enda mer sjenert enn Peter. Sonja ble beskrevet som så grå at selv ikke Peters far prøvde å lure en hånd opp skjørtet hennes. En stund senere viste det seg at John hadde rett om Kathleen. Hun var faktisk utro med en annen mann. Kathleen hadde innledet en affære med en lokal politimann. Da John fant ut av det, ble han rasende. John hørte at Kathleen hadde planlagt å møte politimannen på et hotell, og han bestemte seg for å overraske henne. Kathleen hadde kjøpt et nytt sett med sexy undertøy for å gjøre denne kvelden ekstra spesiell. John overtalte hotellet til å slippe han inn på rommet som Kathleen hadde bestilt. Han beordret Peter og Sonja, som nå var Peters forlovede, til å bli med ham. Flere av Peters søsken måtte også bli med. Sammen sto familien på hotellrommet og ventet på Kathleens ankomst. Kathleen forventet å finne politimannen på rommet, og ble naturlig nok overrasket da hun ble møtt av familien sin. John kjeftet hemningsløst på henne. Han fortalte hvilken skam det var for familien, og at hun var en prostituert og et ludder. John tvang Kathleen til å åpne vesken sin og vise frem undertøyet hun hadde kjøpt. Ydmyket holdt Kathleen opp undertøyet foran barna sine. I det øyeblikket var Peters fantasi om sin perfekte mor ødelagt. I hans øyne gikk hun fra å være Madonna til hore gjennom denne ene hendelsen. Enda verre var det at Kathleens elsker var en politimann. Familien Sutcliffe hatet nemlig politiet. John hadde tidligere blitt arrestert for innbrudd, og en av Peters brødre hadde vært inn og ut av fengsel. Noen av Peters beste venner var kriminelle, mange av dem innbruddstyver. Det ble sett på som et forræderi at Kathleen hadde innledet dette forholdet. Tanken på at hans egen mor kunne gjøre noe så forferdelig, overbeviste Peter om at selv de mest godhjertede kvinnene var skitne prostituerte på innsiden. Peter og Sonja var sammen i et par år før alt begynte å skjære seg. I 1969 begynte han å mistenke at Sonja var utro. For å hevne seg gikk han ut på jakt etter en prostituert som han kunne ligge med. Peter antok at Sonja var lik moren hans. Hun virket kanskje genert og tilbakeholden, men hun var egentlig like ille som resten. Peter plukket ut en passende kvinne og ga henne 10 pund. Peter klarte riktignok ikke å fullføre utroskapen. Han klarte ikke å få ereksjon, og den prostituerte fikk til slutt halliken til å jage ham vekk. Peter ble rasende, Han kunne ikke tro at han hadde blitt svindlet av en simpel prostituert. Noen måneder senere overfalt Peter en prostituert. Han hadde først lagt merke til denne kvinnen da han så etter hun som stjal pengene hans. Han kjørte rundt med kompisen Trevor Birdsall da han fikk øye på henne. Han fulgte etter henne inn i en garasje og slo henne i hodet med en murstein han hadde puttet opp i en sokk. Dagen etter kom politiet på døra. Kvinnen hadde notert ned registreringsnummeret på bilen til Trevor. Peter Sutcliffe innrømmet at han hadde slått henne, men han nektet for å ha angrepet henne med mursteinen. Kvinnen ønsket ikke å gjøre noe mer ut av saken ettersom hun var en kjent prostituert og ektemannen hennes satt i fengsel. Peter og Sonja giftet seg i 1974, men alt gikk ikke på skinner for det unge ekteparet. Som følge av Peters ustabile arbeidsliv var paret nødt til å flytte inn hos Sonjas foreldre. Peter Sutcliffe hadde allerede begynt å leve et dobbeltliv. Han var svigersønn og ektemann på dagtid, men om kveldene kjørte han rundt med Trevor i Yorkshires horestrøk. I juni 1975 fikk Peter førerkort for lastebil, og med den nye jobben kunne han komme og gå som han ville, uten at noen opplevde dette som merkelig. I løpet av de neste årene hadde Sonja hatt flere spontanaborter. Peter hadde så inderlig lyst til å bli far, men han ble skuffet gang på gang. Det unge paret oppsøkte en lege i 1975 som fortalte dem at Sonja ikke kunne få barn. Peter Sutcliffes andre overfall skjedde på nattestid den 5. juli 1975. Anna Patricia Rugulski, en vakker kvinne, hadde hatt en krangel med kjæresten og var på vei til huset hans. Hun banket på døren hos kjæresten, men han var ikke hjemme. Anna lurte på hva hun skulle ta seg til, men før hun fikk tenkt seg om, hadde Peter slått henne i hodet med en hammer. Dette var en fremgangsmåte som skulle bli hans signatur. Anna falt bevisstløs om på bakken. Peter dro opp Annas skjørt og skar henne i magen med en kniv. En nabo la merke til oppstyret, men Peter snek seg unna før han ble oppdaget. Etter overfallet på Anna dro Peter tilbake til sin sovende kone. Anna ble liggende på bakken med brutale skader. Anna ble funnet av en forbipasserende og innlagt på sykehus. Legene opererte Anna i 12 timer. Hun overlevde, men fikk varige plager av knivskadene. Politietterforskningen av overfallet ble fort utfordrende. Ettersom det verken hadde vært voldtekt eller ran, var motivet vanskelig å stadfeste. Naboen beskrev gjerningsmannen som 1,70 høy, i slutten av 20-årene og ikledd en treningsjakke. Beskrivelsen var altfor vag til at politiet fikk noe å gå på i etterforskningen. En måned senere, den 15. august, dro Peter og Trevor til Halifax for å ta et par pils. Peter fikk øye på Olive Smelt, en 46 år gammel tobarnsmor. Olive var ute med venninnene sine, mens ektemannen hennes var hjemme med barna. Rundt midnatt var Olive på vei hjem. Peter og Trevor kjørte rundt i nabolaget, og Peter ba Trevor om å stoppe da han fikk øye på Olive. Han hoppet ut og fulgte Olive inn i en bakgate. Han slo Olive i hodet med en hammer, og hun falt om. Peter fant fram en kniv og skar Olive i korsryggen. En bil kjørte forbi, og Peter ble nervøs. Han så seg nok en gang nødt til å avbryte overfallet. Han forlot Olive og satte seg inn i bilen til Trevor igjen. Olive overlevde, men som Anna ble hun aldri den samme igjen. Hun slet med traumer fra overfallet og falt inn i en alvorlig depresjon. Den samme måneden, 27. august, angrep Peter nok et offer. Det var en varm sensommerkveld i Sildsen. 14 år gamle Tracy Brown var på vei hjem til foreldrene sine. Peter gikk forbi Tracy og latet som at også han bodde i den lille landsbyen. Han gikk ved siden av henne i en halvtime. Da Tracy nærmet seg hjemmet sitt, dro Peter frem hammeren og slo Tracy 5 ganger i hodet. En bil passerte ham, og Peter løp av gårde i panikk, livredd for å bli oppdaget. Tracy fikk alvorlige skader. Hun måtte hastes til sykehuset, der hun fikk hjernekirurgi. I september begynte Peter i en fast jobb som budbringer. En måned senere, 29. oktober, overfalt Peter den 28 år gamle Wilma McCann. Wilma var en firebarnsmor fra Skottland som hadde vært ute på byen. Hun prøvde å haike hjem, og Peter plukket henne opp. Peter fant frem hammeren og slo Wilma 2 ganger i hodet. De harde, presise slagene var nok til å sette henne ut av spill. Dermed kunne Peter uforstyrret gå til angrep med kniven. Denne gangen var det ingen distraksjoner. Ingen vitner, ingen passerende biler. Han førte kniven inn i henne. Først én gang. Han likte hvordan det føltes. Så stakk han henne igjen, og igjen, og igjen. Før han var ferdig, hadde han stukket Wilma hele 15 ganger. Wilma McCann døde av de omfattende skadene, og ble med dette Peter Sutcliffes første drapsoffer. Politiet var bekymret for de mange tilfeldige overfallene. Etter drapet på Wilma fryktet de nå at de sto ovenfor en drapsbølge. Politiet iverksatte en omfattende etterforskning, og mer enn 150 politibetjenter ble satt på saken. De utførte 11 000 intervjuer, men klarte ikke å finne ut av hvem som hadde drept firebarnsmoren. I januar 1976 drepte Peter Sutcliffe på nytt. 42 år gamle Emily Jackson ble overfalt og knivstukket hele 52 ganger. Emily var trebarnsmor og drev en familiebedrift sammen med ektemannen. Bedriften tapte riktignok penger, og familien var desperate etter alternative måter å brødfø barna på. Etter å ha diskutert alternativene med ektemannen, bestemte hun seg til slutt for at hun skulle prostituere seg. Peter plukket opp Emily og tok henne med til en forlatt bygning. Han hadde etter hvert blitt trygg på sin fremgangsmåte. Han slo henne i hodet med hammeren for å sette henne ut av spill. Peter fant deretter fram en skarp skrutrekker og stakk henne i halsen, brystet og magen. Han trampet også på kroppen hennes med føttene, som etterlot et avtrykk etter skoen hans på Emilys lår. I mai det samme året angrep Peter den 20 år gamle Marcella Claxton. Hun var på vei hjem fra en fest da Peter stanset og tilbød henne å sitte på med ham. Hun takket ja til tilbudet, og Marcella satte seg frivillig inn i bilen. Da hun ba Peter om å stoppe så hun kunne gå på do, slo han henne i hodet. Marcella overlevde angrepet, men det viste seg at hun var gravid og mistet barnet som følge av overfallet. Det påfølgende året angrep Peter en prostituert i en park. Han overfalt den 28 år gamle Irene Richardson og slo henne i hjel med hammeren sin. Politiet fant spor fra dekkene til Peters bil på åstedet og håpet at dette kunne være med på å lede dem til gjerningsmannen. En lang liste med mulige biler ble dermed satt sammen. Etter Irenes drap begynte politiet å referere til gjerningsmannen som The Yorkshire Ripper. Dette var fordi Peters fremgangsmåte lignet på Jack the Ripper sin. Begge drepte kvinner, gjerne prostituerte, og lemlestet kroppene deres. 2 måneder senere drepte Peter igjen. Patricia Atkinson var en prostituert som for det meste jobbet ut fra sin egen leilighet. Hun var redd for The Yorkshire Ripper, men følte seg trygg da hun inviterte Peter inn i leiligheten, med tanke på at mordene skjedde utendørs. Peter gikk frem som han hadde gjort med alle sine ofre. Han fant frem hammeren og slo henne i hodet så hun mistet bevisstheten. Deretter stakk han henne 6 ganger med en meisel. Patricia ble funnet død i sin egen leilighet. Nok en gang hadde Peter vært uforsiktig, og politiet fant et fotspor i sengen hennes. I juni ble 16 år gamle Jane McDonald drept i Chapeltown. Jane var ikke prostituert, noe som gjorde at befolkningen i Yorkshire brøt ut i panikk. Drapene hadde enn så lenge fulgt et visst mønster, men nå hadde alt endret seg. Alle kvinner kunne plutselig være et potensielt offer. Hysteriet spredte seg gjennom samfunnet. Unge jenter begynte å gå rundt med kniver i veskene sine, og ingen turte å gå utenfor dørstokken alene. Panikken gjorde riktignok ikke Peter bekymret. Han så ingen grunn til å bremse eller endre fremgangsmåte. I juli ble Maureen Long overfalt. Peter ble igjen forstyrret og måtte avbryte angrepet. Han hastet av gårde og forlot Maureen døende. Et vitne observerte en bil på åstedet, men det var feil bil som hadde blitt identifisert. Politiet satt 300 betjenter på saken, og de brukte årevis på å lete etter en bil som ikke hadde noen ting med saken å gjøre. I mellomtiden hadde Sonja forsøkt å komme over sjokket av at hun ikke kunne få barn. Hun forsøkte å fokusere på andre ting, og tok et kurs for å bli lærer. Hun fullførte kurset og fikk seg en jobb. Med Sonjas ekstra inntekt kunne paret etter hvert flytte inn i et eget hus. De kjøpte sin første bolig i Heaton og flyttet inn i september 1977. En måned etter innflytningen overfalt Sutcliffe en ny kvinne. 20 år gamle Jean Jordan fra Manchester. Han betalte Jean med en splitter ny 5-pundsseddel, drepte henne og gjemte liket. Han returnerte hjem til det nye huset samme kveld, der han og Sonja arrangerte en familiefest. Peter innså snart at seddelen han hadde gitt til Jean kunne spores, og dro tilbake til kroppen noen dager senere. Han blir frustrert når han ikke klarer å finne pengeseddelen på liket. Han bestemmer seg istedenfor å forsøke å mislede politiet. For å overbevise politiet om at dette ikke var et Ripper-mord, prøvde han å kutte av Jeans hode med en baufil. Peter tenkte at denne endringen i fremgangsmåte ville antyde at dette var arbeidet til en annen morder. Baufilen var riktignok for sløv, og Peter forlot Jeans kropp med et 20 cm sår i halsen. Jeans kropp ble funnet, og seddelen ble oppdaget i et hemmelig rom i vesken hennes. Politiet kunne dermed begynne å spore opp hvor den hadde blitt utsendt. Dette reduserte søket til omtrent 8000 mennesker som kunne ha fått seddelen på en lønnsutbetaling. Over de neste 3 månedene intervjuet politiet rundt 5000 menn, inkludert Peter Sutcliffe. Sutcliffe hadde selvsagt alibi for kvelden, han hadde jo vært på familiefesten med Sonja. Politiet brukte uker på å undersøke seddelen, men den ledet dem ingen steder. De var frustrerte og begynte å kjenne på et stort press fra samfunnet, som var desperate etter at The Yorkshire Ripper skulle arresteres. I desember overfalt Sutcliffe nok en prostituert. Kvinnen, Marilyn Moore, overlevde angrepet. Hun ga en beskrivelse av mannen, og politiet fikk dermed konstruert en skisse. På åstedet fant politiet også bilspor som matchet med sporene som ble funnet ved Irene Richardson. Ytterligere 3 kvinner blir drept, og samfunnet, politiet og ofrenes familier begynner å gå tom for tålmodighet. Den siste kvinnen som ble drept, Josephine Walker, ble undersøkt av rettsmedisinerne, men politiet fikk snart andre spor å følge opp. Kort tid etter Josephines drap mottok politiet en kassett med en beskjed direkte til assisterende sjefskonstabel George Oldfield. På båndet var det en stemme som sa «Jeg er Jack. Jeg ser at du ikke har noe hell i å fange meg. Jeg har stor respekt for deg, George, men Gud, du ikke noe nærmere å fange meg nå enn for 4 år siden da jeg begynte. Basert på kassetten begynte politiet å lete etter en mann med Wearside-aksang. Personen ble kalt Wearside Jack og sendte 2 brev til politiet og The Daily Mirror for å skryte av forbrytelsene sine. Brevene ble signert Jack the Ripper, og denne Jack tok blant annet på seg skylden for drapet på Joan Harrison, som hadde skjedd 4 år tidligere. Jakten på Wearside Jack sendte politiet ut på en lang jakt etter feil mann. Mens politiet fulgte opp dette sporet, fortsatte Peter Sutcliffe å overfalle kvinner i Yorkshire. Sutcliffe drepte i denne perioden 20 år gamle Barbara Leach, en student fra Bradford. Kroppen hennes ble dumpet under en haug med murstein i nærheten av Barbaras studentbolig. Barbara var, som Jane, ikke en prostituert, som igjen skremte lokalbefolkningen. Sutcliffe ble intervjuet av politiet minst 2 ganger i 1979. Han ble riktignok aldri vurdert som en mistenkt i saken. Dette til tross for at han lignet skissen av gjerningsmannen og var på listen over navn i forbindelse med 5-pundseddelen. I april 1980 ble Peter Sutcliffe arrestert for fyllekjøring. Mens han ventet på å stå for retten, ble 2 nye kvinner drept, Margaret Walls og Jacqueline Hill. Senere samme året meldte Peters gamle venn Trevor han til politiet. Dette tipset forsvant i en bunke med papirer og ble aldri fulgt opp. I begynnelsen av 1981 ble Peter Sutcliffe stoppet av politiet. I bilen hadde han med seg en prostituert, den 24 år gamle Olivia Rivers. Politiet oppdaget at skiltene på Peters bil var falske, og han ble arrestert og tatt med til Dewsbury politistasjon. På stasjonen ble han stilt spørsmål om The Yorkshire Ripper ettersom at han lignet på fantomskissen. Dagen etter arrestasjonen dro politiet tilbake til stedet der Peter ble stoppet. Der fant de en kniv, en hammer og et tau som han hadde kastet fra seg da han snek seg vekk fra politiet for å tisse. På politistasjonen hadde Peter igjen bedt om å få gå på do, noe han fikk lov til. Peter hadde brukt denne anledningen til å gjemme en annen kniv i sisternen på toalettet. Politiet oppdaget kniven og fikk en ransakelsesordre på huset i Bradford. De tok også med seg Sonja til stasjonen for avhør. Etter 2 dager med intens utspørring, fortalte plutselig Sutcliffe at han var The Yorkshire Ripper. Dagen etter beskrev han de mange overfallene han hadde utført. Noen uker senere fortalte Peter at han hadde fått beskjed av Gud om å drepe disse kvinnene. Peter Sutcliffe ble siktet for drapene den 5. januar. Under rettssaken erklærte han seg ikke skyldig i 13 anklager for drap og hevdet at han kun hadde handlet i Guds vilje. Sutcliffe sa at han hadde hørt stemmer i hodet så tidlig som i tenårene, og at det var disse som beordret han til å drepe de prostituerte. Peter ber politiet om å få lov til å fortelle Sonja selv hva som har skjedd. Sonja hadde vært helt uvitende om Peters 13 drap og 9 overfall. Hun visste aldri noe om hva som foregikk. Det var aldri et eneste spor som kunne kobles til Peter, og han vasket alltid klærne sine selv når han kom hjem. Sonja kunne ikke tro sine egne ører. Han erkjente til slutt straffskyld for 7 drapsforsøk. 4 psykiatere stadfestet at Peter led av paranoid skizofreni, men rettssakens dommer Sir Leslie Boreham krevde en detaljert forklaring på begrunnelsen. Dommeren endte opp med å avvise den reduserte ansvarsforpliktelsen som kom med diagnosen, og insisterte på at saken skulle bli behandlet av en jury. Rettssaken varte i 2 uker, og Sutcliffe ble funnet skyldig på alle punkter. Han fikk til sammen 20 livstidsdommer for sine gjerninger. Juryen avslo påstanden om at Peter var paranoid schizofren, antageligvis fordi en fengselsbetjent vitnet om at han hadde hørt Peter hviske noe til Sonja. Peter hadde sagt at dersom han fikk overbevist folk om at han var gal, ville han kanskje bare få 10 år på galehuset. Politiet i West Yorkshire ble kritisert for gjennomføringen av etterforskningen, og folk mente de ikke var forberedt på en sak av denne skalaen. Etterforskningen ble gjennomført uten bruk av datamaskiner, og all informasjonen om de mistenkte ble håndskrevet på små kort. Politiet var overarbeidet og fant sjelden igjen viktig informasjon som ble skrevet ned. Sutcliffe hadde til sammen blitt intervjuet 9 ganger, men ettersom informasjonen ble nedskrevet på papirer, medførte dette at kryssreferanser var vanskelig å gjennomføre. Det kaotiske systemet gjorde at Peter Sutcliffe kunne snike seg unna gjentatte ganger. Flere psykologer vurderte Peters handlinger, og flere mente at han handlet i frustrasjon etter at han fikk beskjeden om at Sonja ikke kunne få barn. De hevdet at han ønsket å frata andre kvinner denne muligheten, og at han derfor lemlestet de slik at de aldri ville kunne få barn. John Humble, mannen som hadde sendt inn kassetten til politiet, ble avslørt først etter at saken var avsluttet. Han fortalte at det hele startet som en vits som spant ut av kontroll. Peter Sutcliffe begynte å sone dommen sin den 22. mai 1981 på HMP Parkhurst på Isle of Wight. Til tross for at han ble funnet tilregnelig i rettssaken, ble han senere diagnostisert med paranoid schizofreni. Han fikk likevel ikke lov til å bli flyttet over til en psykiatrisk enhet. Peter Sutcliffe var en svært upopulær mann på Parkhurst. De andre innsatte visste hva han hadde gjort, og var ikke redde for å vise hva de syntes om ham. Han ble offer for en rekke voldelige overfall. Året etter, i 1982, søkte Sonja om separasjon. Den 10. januar 1983, 2 år etter innsettelsen, ble han angrepet av 35 år gamle James Costello. Han var en karriereforbryter med flere dommer for vold under beltet. Costello hadde fulgt etter Sutcliffe til sykehusfløyen i fengselet og kastet en ødelagt kaffekanne i ansiktet hans 2 ganger. Sutcliffe fikk flere brutale kuttskader og måtte sy 30 sting. Et år senere ble Sutcliffe sendt til Broadmoor, et høysikkerhetssykehus for psykiatriske pasienter. I april skilles Sonja og Peter. I februar ble han angrepet igjen, denne gangen på sitt eget rom på sykehuset. Paul Wilson ba om å få låne en video før han forsøkte å kvele Sutcliffe med ledningen til et par hodetelefoner. 2 andre innsatte grep inn da de hørte Sutcliffe skrike etter hjelp. I mars året etter ble Peter Sutcliffe angrepet på nytt. Ian Kay hadde brukt en penn til å stikke Peter og hadde truffet han i øyet. Peter mistet synet på sitt venstre øye etter dette angrepet, og også det høyre øyet var svært skadet. Kay hevdet at han egentlig prøvde å drepe Peter, og ble flyttet til et annet mentalsykehus på ubestemt tid. Den 22. desember 2017 forsøkte en annen innsatt ved navn Patrick Sarida å angripe Peter. Sarida kastet seg mot ham med en middagskniv mens han ropte «You raping, murdering bastard, I'll blind your other one». Sutcliffe klarte akkurat å kaste seg tilbake, og kniven traff ham i kinnet. Den 17. februar 2009 ble det rapportert om at Sutcliffe var i god nok stand til å forlate Broadmoor. Landsretten hadde riktignok ingen planer om å la Sutcliffe slippe fri, og de kunne forsikre befolkningen om at han aldri igjen ville returnere til Yorkshires gater. I august 2016 ble han flyttet til HM Prison Franklin i Durham. Peter mistet til slutt synet helt, etter en mislykket diabetesinjeksjon. Han nå blind og trenger en stokk eller en annen person for å navigere seg rundt i fengselet. I 2019 dør John Humble av et hjerteinfarkt i sitt eget hjem. Han fortalte at etterligningen av The Yorkshire Ripper hadde ødelagt livet hans, og at han hadde prøvd å begå selvmord 3 ganger. Sonja giftet seg på nytt i 1996, og bor i dag med sin nye ektemann, skjult fra allmennheten. Hun levde i mange år i Peters skygge, og måtte jobbe lenge for å skaffe seg en identitet som var fri fra The Yorkshire Ripper. Bekymret for sin egen helse, sendte Peter et valentinskort til Sonja i 2020. Han ba henne om å besøke ham, og skrev at han var svært opprørt over tanken på at han aldri skal få se henne igjen. Sonja hadde angivelig besøkt Peter tidligere, men har ikke blitt sett siden 2015, da hun besøkte ham på Broadmoor. Sonja har enn så lenge ikke svart på Peters valentinskort.
Moderne media.